Dobré ráno vám všem. Já, když jsem tu měl posledně kázání, to řadu týdnů zpátky, tak jsem sliboval, že vždycky, když budu mít kázání, tak bych chtěl mluvit, měl bych chtěl být takovou sérii o takzvaných hrdinech víry z Židům 11. kapitoly. A mluvil jsem o tom, že přestože ti lidé, o kterých se tam píše, tak někdy máme tendenci se na ně dívat jako na někoho velkého, nedosažitelného. Máme tendenci se na ně dívat tím způsobem, že my nemáme šanci dosáhnout takových věcí, jakých dosáhli oni. Takže ve skutečnosti to byli lidé stejní jako my. Lidé, kteří procházeli podobnými boji, jakými procházíme my. A že ta vítězství, kterých oni dosáhli na základě víry, jsou stejně dosažitelná i pro nás. A tak jsem říkal, že bych se chtěl pokusit na ty postavy z té 11. kapitoly listu Židům podívat i tímhle úhlem pohledu. Přiblížit, jací to byli lidé, nakolik nám to Bible ukazuje, co prožívali a v čem vlastně spočívali ty jejich činy víry. A tak dneska se dostáváme k tomu prvnímu z nich, který je tam zmíněn. Židům 11. kapitola, 4. verš. Tam čteme. Ábel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. A dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Kdybych měl jenom velice stručně shrnout to, o čem budu dneska mluvit, tak by se možná dalo říct, že tím skutečným činem víry nebo skutkem Abelovy víry byla jeho spravedlnost. Ale dostaneme se k tomu postupně. Textu v Biblii o Abelovi není mnoho. Všechny jsem si je vypsal a je to takhle 1 až 4. Nebudu vám je číst, ale dotkneme se jich postupně. A chceme-li se o Abelovi dozvědět něco víc, lépe porozumět tomu, kým vlastně byl a jak si vysloužil to zařazení mezi hrdiny víry, tak se musíme podívat šířej na celou jeho rodinu a obzvláště na jeho bratra Kaina. Činí tak i pisatel listu Židům, jak jsem teď četl. Jeho čin víry je popsán v kontrastu s činem jeho bratra. Přinesl lepší oběť než jeho bratr Kain. A tak, než se dostaneme k samotnému Abelovi, chtěl bych začít právě tou jeho rodinou. Rodiče Abela známe všichni, že? Víme, že se jmenovali Adam a Eva. Máme ta jména zažitá tak nějak automaticky. Ale k těm jménům se pojí takový zajímavý příběh, i když je trochu smutný, který nám ukáže trošku i něco o jejich vzájemném vztahu a o prostředí, ve kterém i Abel později vyrůstal. V podstatě Kain s Abelem společně. V Genesis 5. kapitole 1. a 2. verši je napsáno. Toto je výčet rodopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim, a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam. To je člověk. Takže vidíme, že to jméno Adam původně, když Pán Bůh stvořil muže a ženu, tak bylo společné pro ně pro oba. Oni byli jedním tělem, byli sobě rovní, doplňovali se. Byl to harmonický vztah, ideální vztah, kde ani jeden z nich neměl něco obdobného s nikým jiným. A společně byli právě Adam. Všechno ostatní tvorstvo bylo podřízeno jejich vládě a správě. Bylo to demonstrováno i tím, že Bůh, ještě než z Adamova žebra stvořil, nebo z mužova žebra stvořil ženu, tak k Adamovi, k člověku, přivedl všechno tvorstvo a člověk ho pojmenoval. A tak zatímco Bůh pojmenoval Adama a byl mu nadřízen, tak Adam pojmenoval všechno ostatní tvorstvo, které mu Bůh svěřil a byl mu nadřízen. Jenže pak přišel hřích. A ten vrazil klín nejen mezi Boha a lidi, ale i mezi muže a ženu. Když Bůh vynášel po hříchu rozsudek nad hadem a nad mužem a ženou a seznamoval je s následky hříchu, mimo jiné řekl ženě toto. Budeš vždy chtít po své muži, ale on nad tebou bude vládnout. Genesis 3.16. Osobně věřím tomu, že to nebylo, že by to tak Bůh chtěl, ale byl to následek toho hříchu. A hned o pár veršů dál, jako první viditelný projev tohoto prokletí, způsobeného hříchem, čteme. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. A tak, podobně jako předtím Adam pojmenoval všechny ostatní tvory, ale společně s Evou měli jméno Adam, tak v této chvíli si Adam nárokuje to jméno sám pro sebe a pojmenovává svou ženu. Pojmenovává ji Eva a vlastně tím tak prohlašuje svoji nadvládu nad ní a svoji nadřazenost nad ní. A víme všichni, že do dneška ten vztah a otázka nadřazenosti a podřízenosti je něco, co hýbe lidskými, mezilidskými vztahy. A tak tady máme rodiče Adam a Evu, kteří oba pamatovali krásný harmonický vztah a život v zahradě Eden. Jenže o to všechno přišli díky svému hříchu. Ze zahrady byli vyhnáni, živobytí si museli dobývat potu tváře, do jejich života přišla bolest a ani jejich vzájemný vztah už nebyl, co býval dřív. A do této situace se rodí první syn, Kain. Čteme o tom v Genesis 4. kapitole 1. verši. I poznal člověk svou ženu Evu a ta odtěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala se muže a tím Hospodina. Když Bůh vynášel rozsudek nad hadem, tak mu mimo jiné řekl, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Genesis 3.15. Bylo to takové zaslíbení, a věřím tomu, že Eva si to moc dobře pamatovala. A tak, když se jí narodil syn, nejspíš doufala, že ta vyřčená slova se naplní už v jeho životě. Že jí přinese vysvobození od následků hříchu, které na ní doléhaly. Říká, získala jsem Hospodina, získala jsem syna a tím Hospodina. A toho syna nazvala Kain, což znamená v překladu majetek, vlastnictví. Možná, kdybychom to chtěli říct trošku líp, aby to líp znělo našim uším, mohli bychom říct třeba poklad. Jo, takže volala můj poklade na Kaina. A očekával od něj, že prostě skrze něj přijde to vysvobození. A tak Kain tedy nejspíš byl vychováván jako ten, kdo se má stát takovým určitým spasitelem, vysvoboditelem. Čteme o něm, že se živil jako zemědělec. Pokračoval tedy v tom původním poslání, které Bůh přidělil člověku, kdy už na začátku Bůh postavil člověka do zahrady a on jim měl obdělávat. A i když byl ze zahrady vyhnán, tak dále obdělával zemi. I když už s obtížemi. A tak v tomto poslání, které na začátku Bůh dal člověku, i Kain pohračoval, byl zemědělcem. A bojoval s tím prokletím hříchu, bojoval se zemí, která vydávala hloží a trní a dobýval ten chléb v potu tváře. Ale když budeme číst všechny ty pasáže, které jsou v písmu o Kainovi, tak z toho vyplývá takový obraz, jakoby to vše vedlo Kaina v to, že věřil spíše než Boha sám v sebe. A dosahoval svých cílů tak, jak on sám uznal za vhodné. A očekával, že to ostatní, včetně samotného Boha, ocení. Jenže Bohu se jeho počínání nelíbilo. Čteme o tom v 1. Janově 3. kapitole 12. verši, kde je napsáno, že jeho skutky byly zlé. Nevíme, co přesně Kain dělal, ale on nejspíš těmi svými cíly, které měl, tak nešel úplně čistými způsoby. Prostě šel za tím, jak je mu přišlo správné, jak je mu přišlo vhodné a přeji se nedotazoval, jestli se to líbí i Bohu. A Bůh mu to dal najevo, k tomu se dostaneme později. A tak v této situaci přichází na scénu konečně Abel, o kterém je to prohlášení o jeho víře. Nevíme, o kolik byl mladší než Kain, ale nejspíš je nějaký ten rok, možná to bylo i pěkných pár let dělilo, protože v té době se tak dožívali dlouhého věku a neměli až tak úplně kam pospíchat. A když se narodil, tak Eva ho pojmenovala Abel, což znamená smutek. Vidíme, že její očekávání a její postoj od syna se za tu dobu dost výrazně změnil. Nejspíš očekávala, že přijde vysvobození, ono nevyšlo. Dost možná byla z Kaina i zklamaná. A tak, když se narodil Abel, tak dostal takové nepěkné a nepříjemné jméno, smutek. Představte si, jaký to musí být, když pokaže, když vás někdo osloví, tak v tom oslovení slyšíte, že se od vás nečeká nic dobrého. Když na vašeho bráchu máma volá můj poklade a na vás můj smutku. A tak v něčem takovém Abel vyrůstal. A čteme o něm, že když vyrůstal, tak se stal pastýřem ovcí. To byla práce, která se lišila od toho, co Pán Bůh původně určil člověku. A byla to práce, která dost možná byla připomínkou hříchu a následků hříchu. Protože první zmínku o smrti zvířat čteme právě v té chvíli, kdy Adam s Evou byli nazí a Hospodin jim vytvořil oblečení z kůží a přioděl je na místo těch listů, kterými se zahrali. A tady vidíme Abela, který se věnuje jaksi pasení ovcí a zjevně je neměl jen tak na parádu, když pak přinesl Bohu oběť z jejich tuku, že? Jak by ten tuk z nich dostal? A tak ta jeho práce byla takovým připomenutím toho hříchu a i těch následků hříchu. Nečteme v písmu nic o tom, že by byl Abel nějak výjimečný, že by konal nějaké neobyčejné činy. Prostě pásl ovce. Co se o něm ale dočteme, na rozdíl od jeho bratra Kaina, že věřil Bohu a žil spravedlivě. Přestože možná ta jeho práce nevypadla vznešeně, přestože možná byla každodenní připomínkou toho, že přišel do světa hřích, tak on nežil hříšně. On sám věřil Boha a ta jeho víra se projevovala tím, že ve svém životě nedělal kompromisy s hříchem. A pak přišla chvíle, kdy oba, Kain i Abel, přinesli Bohu oběť. Čteme o tom v Genesis 4. kapitole verše 3 až 5 přečtu. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Bible nám neříká, jak přesně svoji oběť přinesli, jestli to byla oběť zápalná, nebo to byla jiná forma. Ani nám neříká, jak se projevilo to, že Bůh jednu oběť přijal a druhou ne. Že přijal oběť Abelovu a Kainovu nepřijal. Ale zjevně to muselo být na první pohled patrné. Když čteme ten text, tak to vyznívá, jako by to byl možná i Kainův nápad. Kain přinesl Hospodinu obětní dar z plodin země. Abel se k tomu možná jen tak připojil, když přináší tedy Kain jeho bratr, tak on také přinese. A Kain zjevně očekával, že Bůh jeho oběť přijme a že ji ocení. Že ocení jeho boj s tou prokletou zemí. Možná mohl dokonce očekávat, i když je to jenom úvaha, že přinesení té správné oběti Boha usmíří a on, Kain, konečně naplní svůj osud osvoboditele od následků hříchu. Jenže Bůh nejenže si dovolil jeho oběť nepřijmout, on si navíc ještě dovolil přijmout oběť jeho mladšího bratra, který namísto poctivé práce jen posedával někde na pastvině s ovcema. A tak se Kain na Boha rozhořil. A když k němu Bůh promluvil a napomínal ho, říká mu, co pak nepřijmu i tebe, když budeš činit dobro, tak si ta boží slova vůbec nepřipustil k srdci. Nepřipustil si to zaslíbení, že jestliže napraví svůj život, tak Bůh ho přijme. Ale ten svůj hněv na Boha, na to, že si dovolil Bůh ho nepřijmout, když on se tak snažil, tak ho obrátil proti svému bratru Ábelovi. Čteme, že k němu promluvil, vyšli spolu na pole a tam Kain povstal a svého bratra Ábela zabil. Apoštol Jan ve svém prvním listu, 3. kapitole 12. verši nám ukazuje ty motivy. Kain zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nesnesl to, že jeho bratr, na kterého se možná díval různě, byl Bohem přijat, zatímco on, který se tak snažil, nikoli. A tak tu můžeme vidět velký kontrast. Kain, který se aktivně snažil bojovat s prokletím hříchu a přinést své rodině vysvobození, ale naprosto selhal. Selhal proto, že nejspíš věřil ve skutečnosti spíš sám v sebe, v to, že on je tím vysvoboditelem. A ta víra v jeho životě nepřinesla ovoce spravedlivého života, ale dělal, co uznal za vhodné a dopouštěl se zlého. Řídil se svými normami a ne božími. A v kontrastu s ním tu vidíme Ábela, který jen pásl ovce. Ale Bůh jeho oběť přijal, protože Ábel věřil. A ta víra v jeho životě nesla ovoce v podobě spravedlivého života. Co víc, stal se svojí smrtí prvním předobrazem skutečného spasitele, našeho pána Ježíše Krista. Když čteme o jeho krvi, tak je napsáno, že krev pána Ježíše volá naléhavěji než krev Ábelova, ale přesto ta krev byla takovým prorockým zaslíbením toho, že jednou bude vylita spravedlivá krev, která skutečně ty následky hříchu a ten hřích smije. A tak ten příběh Kaina a Ábela pro nás může být takovým svědectvím, že v božích očích nezáleží na tom, v jakém prostředí se nacházíme. Nezáleží na tom, jak se na nás dívají ostatní lidé. Nezáleží na tom, jak moc jsme schopní, jak moc jsme aktivní, jak veliké skutky konáme, jak velikou službu na sebe bereme. V božích očích záleží na prvním místě, předně vždy na naší víře a na tom, jestli nese v našich životech ovoce spravedlnosti. A pokud ano, pak mohou přijít i další skutky víry, které jsou třeba i velké, které můžou působit krásně a které přitahují pozornost. Ale tím základním skutkem víry, který je podmínkou pro všechno ostatní, je, aby ta víra nesla v našich životech ovoce spravedlnosti. My máme tendenci jako lidé posuzovat to, co nám přijde krásné, velké, že zavírali tam lvům, křísili mrtvé, ale pán Bůh se dívá k srdci, pán Bůh se dívá na činy člověka. Ten, kdo věří v Boha a ne v sebe, ten jeho život nese ovoce spravedlnosti, si zaslouží titul hrdina víry, i kdyby nevykonal žádný viditelný velký skutek. A nezáleží na tom, jestli si ho někdo z lidí všimne a ocení ho, nebo ne, protože Bůh to vidí a odměna z boží rukou ho nemine. A naopak, i kdyby jsme vypadali sebezbožněji, i kdyby jsme vykonali ty největší činy, jestliže naše skutky budou zlé, tak nás Bůh nepřijme. A tak bych vás chtěl na závěr povzbudit slovy z listu Judova, 1. kapitoly, verše 20 až 21. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Kéž naše životy nesou ovoce spravedlnosti, tak jako život Abelův, a Bůh nás může přijmout. Amen.